สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Building a Second Brain ของ Tiago Ford เป็นหนังสือแนวคู่มือการจัดการความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่อธิบายวิธีสร้างระบบดิจิทัลสำหรับเก็บจัดระเบียบและนำข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างมีประโยชน์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนแค่การจดโน้ตแต่เสนอแนวคิดว่าเราควรย้ายภาระการจำข้อมูลบางส่วนไปไว้ในระบบภายนอกเพื่อให้สมองเหลือพื้นที่สำหรับคิดเชิงสร้างสรรค์และตัดสินใจเรื่องสำคัญมากขึ้นแกนหลักของหนังสืออยู่ที่กรอบเพราสำหรับจัดข้อมูลตามงานคู่ที่แหล่งและคลังเก็บรวมถึงกระบวนการขกคือ capture organize distill express ซึ่งช่วยเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นความรู้ที่ใช้งานได้จริงๆหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนทำงานความรู้นักสร้างสรรค์นักเรียนและคนที่รู้สึกว่าข้อมูลดิจิตอลล้นเกินจนควบคุมไม่ไหวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด Second Brain คือการย้ายความจำบางส่วนออกจากหัวไปเป็นระบบดิจิทัลประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการมองว่าสมองไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่เก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เอง Tiago Ford เสนอว่าหากเราสร้างระบบดิจิทัลที่เชื่อถือได้สำหรับบันทึกและเรียกคืนข้อมูลเราจะลดภาระทางความคิดที่เกิดจากการพยายามจำทุกเรื่องแนวคิดนี้สำคัญเพราะปัญหาในยุคปัจจุบันไม่ใช่การเข้าถึงข้อมูลคือการคัดกรองและนำข้อมูลจำนวนมากมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริง Second Brain จึงไม่ใช่แค่ที่เก็บโน้ตแต่เป็นโครงสร้างที่ช่วยให้ความคิดต่อเนื่องและไม่สะดุดเมื่อเราต้องสลับไปมาระหว่างงานหลายประเภทข้อดีของระบบลักษณะนี้คือมันสร้างความมั่นใจว่าไอเดียที่สำคัญจะไม่หายไปพร้อมกับความจำระยะสั้นและยังทำให้การกลับมาทบทวนความรู้เก่าทำได้ง่ายขึ้นหนังสือจึงผลักดันให้ผู้อ่านเปลี่ยนมุมมองจากการจำข้อมูลไปสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมของข้อมูลที่เอื้อต่อการคิดและการลงมือทำประเด็น2ราช่วยจัดข้อมูลตามการใช้งานจริงๆไม่ใช่ตามหัวข้อที่สวยงามหนึ่งในกรอบที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือพาราซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็น projects areas resource และ archive จุดแข็งของวิธีนี้คือมันสะท้อนวิธีทำงานจริงมากกว่าการจัดแฟ้มตามหมวดวิชาหรือหัวข้อกว้าง projects ใช้กับงานที่มีเป้าหมายชัดเจนและมีเส้นตายAreas ใช้กับความรับผิดชอบต่อเนื่องที่ต้องดูแลตลอดเวลา Resources ใช้เก็บข้อมูลอ้างอิงที่อาจนำมาใช้ในอนาคต Archives ใช้เก็บสิ่งที่ไม่ต้องใช้งานแล้วการจัดแบบนี้ทำให้การค้นคืนข้อมูลง่ายขึ้นเพราะเราตัดสินใจจากคำถามว่าตอนนี้ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับการลงมือทำหรือไม่ไม่ใช่ถามเพียงว่ามันเป็นเรื่องอะไรวิธีนี้ยังลดการสะสมข้อมูลเกินจำเป็นเพราะทุกอย่างมีที่อยู่ที่สัมพันธ์กับระดับการใช้งานจริงหนังสือชี้ให้เห็นว่าปัญหาของการจัดข้อมูลจำนวนมากไม่ใช่การหาที่เก็บแต่คือการมีโครงสร้างที่รองรับการตัดสินใจรวดเร็วและทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งานเมื่อถึงเวลาต้องทำงานประเด็น3โคกเปลี่ยนการจดโน้ตจากการเก็บสะสมเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าหนังสือไม่ได้หยุดที่การเก็บข้อมูลแต่เสนอโคกเพื่ออธิบายว่าข้อมูลควรเคลื่อนอ่านกระบวนการอย่างไรขั้นแรกคือ capture การเก็บสิ่งที่น่าสนใจหรือมีประโยชน์อย่างสม่ำเสมอขั้นต่อมาคือ organizeการจัดวางข้อมูลลงในระบบที่ค้นคืนได้ง่ายจากนั้นคือ distill การสกัดสาระสำคัญให้เหลือเฉพาะส่วนที่มีน้ำหนักจริงและสุดท้ายคือ express การนำความรู้นั้นไปใช้สร้างงานแก้ปัญหาหรือสื่อสารกับคนอื่นความสำคัญของกรอบนี้อยู่ที่มันเปลี่ยนโน้ตจากของสะสมเงียบๆให้กลายเป็นทรัพยากรที่ทำงานต่อได้จริงหลายคนจดข้อมูลไว้มากแต่ไม่เคยแปลงมันเป็นการกระทำหรือผลงานใหม่โคกจึงเป็นการเตือนว่าข้อมูลมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมันผ่านการคัดเลือกและตีความจนพร้อมใช้งานหนังสือให้ความสำคัญกับการดิสติลเป็นพิเศษเพราะถ้าโน้ตไม่ถูกย่อและเน้นจุดสำคัญการย้อนกลับมาใช้ก็จะยากพอกับการไม่จดเลยประเด็น4จากคลังเก็บความรู้สู่โรงงานความคิดคือการใช้โน้ตเพื่อผลิตงานใหม่อีกแนวคิดที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือการเปลี่ยนทัศนะจาก library mindset ไปเป็น factory mindset หากมองโน้ตเป็นห้องสมุดเรามักเก็บข้อมูลไว้แบบนิ่งและหวังว่าจะหามันเจอเมื่อจำเป็นแต่ถ้ามองเป็นโรงงานโน้ตแต่ละชิ้นคือวัตถุดิบที่ผ่านขั้นตอนเตรียมพร้อมก่อนนำไปประกอบเป็นผลงานใหม่แนวคิดนี้มีผลมากต่อคนทำงานสร้างสรรค์และคนทำงานความรู้เพราะงานจำนวนมากไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่เริ่มจากการผสมความคิดที่เคยเจอมาก่อนหนังสือจึงเสนอให้ระบบโน้ตช่วยลดแรงเสียดทานตอนเริ่มงานทำให้ไม่ต้องเริ่มจากหน้าเปล่าและช่วยให้การสังเคราะห์ไอเดียทำได้รวดเร็วขึ้นแทนที่จะถามว่าเราจำเรื่องนี้ได้ไหมระบบควรถามว่าเราจะนำเรื่องนี้ไปสร้างอะไรต่อได้บ้างการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ทำให้การเก็บข้อมูลมีเป้าหมายมากขึ้นและทำให้การเรียนรู้สะสมกลายเป็นคุณเชิงสร้างสรรค์ที่เติบโตต่อเนื่องป ประเด็นสุดท้ายนิสัยการจับข้อมูลและคัดกรองคือเงื่อนไขให้ระบบใช้งานได้จริงแม้หนังสือจะมีกรอบชัดเจนผู้เขียนเน้นว่าระบบจะเวิร์กหรือไม่ขึ้นอยู่กับนิสัยการใช้งานมากพอกับเครื่องมือนั่นหมายความว่าการแคปเจอร์ต้องสม่ำเสมอพอที่จะไม่ปล่อยให้ไอเดียหลุดมือและการทบทวนต้องเกิดขึ้นพอที่จะไม่ให้ระบบกลายเป็นที่เก็บข้อมูลรกร้างหนังสือจึงมีมิติเรื่องวินัยเชิงพฤติกรรมไม่ใช่แค่การออกแบบโครงสร้างเพราะถ้าไม่มีการคัดเลือกตัดทอนและจัดใหม่อย่างต่อเนื่องข้อมูลจะล้นและสูญเสียประโยชน์ไปเองการให้ความสำคัญกับ actionable knowledge หรือความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงๆทำให้ผู้อ่านเรียนรู้ที่จะเก็บเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและงานของตนเองแนวทางนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกว่ากำลังสะสมข้อมูลมากเกินไปโดยไม่เห็นผลลัพธ์หนังสือไม่ได้สัญญาว่าจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นทันทีแต่ชี้ว่าความง่ายและความชัดจะเกิดขึ้นเมื่อมีระบบที่ฝึกใช้จนเป็นนิสัยและเมื่อข้อมูลทุกชิ้นมีโอกาสถูกแปลงกลับมาเป็นการกระทำโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนทำงานความรู้นักเขียนนักสร้างสรรค์นักเรียนและใครก็ตามที่รู้สึกว่าข้อมูลดิจิทัลกระจัดกระจายจนเริ่มควบคุมไม่ไหวจุดเด่นไม่ได้อยู่ที่การสอนจดโน้ตแบบทั่วไปแต่อยู่ที่การเสนอระบบจัดการความรู้ทั้งวงจรตั้งแต่จับข้อมูลจัดระเบียบย่อยสาระไปจนถึงนำไปสร้างผลงานจริงๆผลลัพธ์ที่ผู้อ่านจะได้คือความชัดเจนในการเก็บข้อมูลการค้นคืนที่เร็วขึ้นและความสามารถในการเชื่อมโยงไอเดียเก่าให้กลายเป็นงานใหม่ซึ่งมีประโยชน์ทั้งต่อการทำงานและการเรียนรู้ระยะยาวเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกัน Building a Second Brain โดดเด่นตรงที่มันรวมแนวคิดเรื่อง Productivity, Knowledge Management และ Creative Output ไว้ในระบบเดียวอย่างเป็นรูปธรรมไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจลอยแต่เน้นโครงสร้างที่นำไปใช้ได้จริงแม้การเริ่มต้นจะต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอ